Mzdy zvýšily letos zaměstnancům 3/4 podniků. Zaměstnanci si polepšili nejčastěji o 5 a více %. Vyplývá to z ankety Hospodářské komory mezi zaměstnavateli. Odbory na druhou stranu včera oznámily, že budou ve firmách požadovat pro příští rok růst mezd o 8 až 10 %. Jaký růst mezd si tedy firmy mohou dovolit? Mým hostem je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane prezidente, já jsem zmínil, že odbory včera oznámily, že v příštím roce chtějí růst mezd o 8 až 10% v soukromé sféře. Co vy na tento požadavek říkáte?
No, já nejdřív řeknu, že nechci vypadat jako nějaký asociál, nebo já osobně ani ne, ale na Hospodářské komoře rozhodně nechceme vypadat jako lidé, kteří si nepřejí růst mest. Naopak, my si ho velmi přejeme, my bychom velmi rádi, aby lidé dostávali vyšší platy, aby životní úroveň České republice rostla. Nicméně bráníme se proti nezvykle, neobvykle v celé naší polistopadové historii agresivnímu přístupu odborů, který je založen třeba někdy i na překrucování minulé skutečnosti, minulého vývoje, který vede k plošným požadavkům, které nemohou vzít v úvahu okolnosti jednotlivých firem a který představují určitý administrativní tlak na zvyšování mezd, přičemž zvyšování mezd by mělo především být dáno ekonomickými podnikatelskými.
Pardon, že vám vstupuji do řeči. V čem jsou odbory agresivní? V čem je to agresivní překrucování faktů?
Co pak nevidíte ten velký, řekl bych, mediální tlak, agresivní vystupování?
A mediální tlak, to je špatně?
Mediální tlak je špatně v okamžiku, kdy tím chci dosáhnout něco, co by mělo být dáno okolnostmi tím, jak se vyvíjí ekonomika. Tady se totiž vytváří nějaký obraz podnikatele, jako podnikatele, který je podvodník, parazit, někdo, kdo sám se má hodně dobře a škrtí své zaměstnance.
Pardon, ale to přece odbory neříkají.
Říkají, to se na mě nezlobte, říkají to i politici.
Říkají to doslova, tak to nečtete to jenom vy z těch jejich vyjádření?
Ne, já si myslím, že všichni si pamatujeme na vyjádření bývalého pana ministra Mládka o tom, že podnikatelé jsou paraziti.
No, to je pan ministr, bývalý pan ministr Mládek, to nejsou odboráři.
Podívejme se, prosím vás, co jako říká i třeba představitel sociální demokracie pan Zaorálek, když prostě řekl, kdo nemůže zaplatit pořádné mzdy, tak ať nepodniká. To je nesmysl. Prostě,
no pardon, ale to jsou přece politická vyjádření. Já se vás ptám, ano, na požadavek odborů mají, na růst mest.
Jaká je role odboru? Přece odbory nemají být nějakou politickou stranou. Dneska dokonce si navzájem zatleskali, že vyhráli volby. To je prostě špatné. Podle ústavy nemají co odbory hrát politickou roli.
No a není to tak, že odboři se snaží jenom tlačit na zvyšování mest a platů? Není to vlastně jejich role?
Já si myslím, že ta role má být na úrovni jednotlivých podniků v rámci kolektivních smluv, kolektivních vyjednávání, kde si naopak myslím, že odbory by měly tuto roli hrát a je dobře, že ji hrajou. A já jsem ten poslední, kdo by to chtěl změnit, ale takový to plošný tlak, navíc pod nátlak, uvědomme si, že v české ekonomice se daří. Máme jeden z nejrychlejších růstů v Evropě, nejnižší nezaměstnanost a hlavně si ty odbory lamují do otevřených dveří, protože když loni slavnostně prohlásili, že by si přáli 5% růst mest, tak já musím říct, že v letošním roce za posledních 12 měsíců, aspoň podle údajů Českého statistického úřadu, mzdy nominálně rostly více jak 7%.
Když a reálně zhruba 5%.
A reálně přes 5%, čili v podstatě ty zaměstnavatele i bez nějakého tlaku odborů jsou tam, kde ty odbory chtějí mít.
No, je otázka, jestli to není právě díky tlaku odborů.
Mohu vás ujistit, že to není tím, protože je to tím, že se rozběhla ekonomika, že firmy mají daleko více zakázek, je to dáno situací na trhu práce.
No a právě, a když takto popisujete tu situaci, tak není teď na místě tlačit na další růst mest a platu?
Ale já myslím, že ty podniky to dělají sami. Vy jste se ptali, jak si myslím, že budou ty firmy platit. Dneska řekly odbory 8 až 10%. Já musím říct, že z toho našeho průzkumu, který jste vzpomínal na začátku, opravdu, i když to už je menší počet firm, uvažuje, že by zvýšili i o 7 a více %. Proč? Protože je to v těch odvětvích, kde je ten nedostatek pracovních sil největší a je to navíc odvětvích, a tam já souhlasím s odbory, třeba ve službě, službách, v pohostinství, je to třeba i v obchodě, kde dlouhodobě historicky ty platy byly nejnižší a někdy byly opravdu na velmi nízké úrovni, já si to uvědomuji, a tam rostou nejrychleji a je tam prostor ještě pro rychlejší růst i v dalších letech. Čili
takže
já nic nemám...
Počkejte,
nechte mě domluvit, mě taky skáče to do řeči. Já nic nemám proti tomu, když třeba porostou v určitých sektorech nebo v určitých podnicích platy i 10 a více procentním tempem, obzvláště tam, kde ty mzdy absolutně jsou nízké, ale nesmí to být na základě toho, že někdo v Praze, nějaký odborář nebo politik sociální demokracie či jiné strany si usmyslí, že teď se budou zvyšovat mzdy. Je to proto, že je tady nějaká ekonomická situace, že je nějaká situace na trhu práce, že firmám se daří, že mají více zakázek a jsou připraveny více platit.
No a promiňte, pane Dlouhý, moc omlouvám, že vám vstupuji do řeči, ale vy jste mluvil před chvílí o tom, že odbory tlačí plošně na růst mezd. Ale Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, včera řekl, a teď cituji jeho slova, budeme postupovat individuálně, budeme zjišťovat, jak se jednotlivým firmám daří, jaký zisk odvádějí. Tak to nevypadá na úplně
to
plošný
tlak. Nezlobte se na mě, zaprvé, jak se firmám daří, jak zisk odvádějí. Já se k tomu ještě vrátím, ale to si přeci protiřečí jak pan Středula, tak vy. Když jste vy
já
sám,
se jenom ptám, předkládám argumenty odboru a ptám
promiňte, nechte mě domluvit. Když jste před chvílí sám řekl, že odbory požadují 8 až 10 % růst, tak jste neřekl v jednotlivých případech. To byl prostě nějaký plošný záměr. Jestliže potom to odbory doplní tím, že se tak budou orientovat v kolektivních vyjednáváních, tak je to v pořádku. A ještě k tomu bych chtěl říct jednu věc. Tady je nějaký plošný tlak. Tady je jakoby opravdu před těmi volbami, uvědomme si, že stojíme před volbami. Je tady i tlak, který je možno interpretovat politicky. A já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Hospodářská komora pokrývá poměrně velký počet podniků. My máme odhad, neberte mě do slova, že reprezentujeme objem podniků, který zaměstnávají zhruba 2,5 milionu lidí. Odborářská organizovanost v naší zemi, aspoň podle statistik OECD, není vůbec nějak vysoká. Tam je organizováno 300, když vezmeme nějaké nezávislé odbory, 350 tisíc. I kdyby to číslo bylo větší, kdyby to byl 500 000, protože já se dovedu představit, že to je obtížné přesně spočítat. Ale čerpám z mezinárodních srovnání. Tak u nás je ta odborářská organizovanost nižší, čili za koho vlastně ty odbory tímhle velkým tlakem a tím politickým humbukem, za koho vlastně ty odbory hovoří?
Vy jste ve včerejším vyjádření řekl nebo napsal, a teď cituji z toho prohlášení, v současné době to vypadá, že vládne nikým nevolená skupina jménem odbory. Je proto nutné agresivním odborům ukázat, kde je jejich místo. Musíme se ptát, za koho vlastně odbory kopou. Tak mě zajímá, kde je místo odboru?
Já si myslím na individuální úrovni, v úrovni kolektivních vyjednávání v těch firmách, kde zaměstnanci jsou organizováni v odborech, a já si velmi vážím této roli odboru, protože jakkoliv reprezentuju podniky a tvrdím, že podniky zvyšují platy, já vůbec netvrdím, že kdyby tady jaksi nebyl tlak odboru na podnikové úrovni, že by ty podnikatelé opravdu měli tendenci se chovat tak, jak si nepřejeme. Čili já si této konkrétní podnikové role odboru tam, kde se lidé dohodnou, že chtějí být organizováni v odborech. Já si této role vážím a nespochybňuji funkci kolektivního vyjednávání, ale je to prostě na tom, aby se v těch jednotlivých firmách ty odboráři s těmi zaměstnavateli dohodli. Mně vadí politicky, podle mého názoru, a to mě nevymluvíte, politicky motivovaný osobními ambicemi, motivovaný najednou obrovský tlak, který navíc hovoří takové pojmy žebrácká mzda, konec levné práce, vykořisťování, spochybňuje celý náš polistopadový vývoj a víte, ono, máme tady politika, který se udělal na tom, že všichni kradou. Tady teď máme odborového předáka, který říká, že to bylo všechno špatně, že jsme nastavili špatnou cenu práce již po roce 90 a že proto se lidi tady mají špatně. Já tvrdím naopak, že Česká republika přes všechny obrovské problémy, chyby, kterých jsme se dopustili, problémy, které máme dneska, Česká republika, česká ekonomika je dneska v Evropě na jedné nejlepší úrovni stability a je vnímána jako velmi dobrá země.
No na druhou stranu pořád ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je u nás práce prostě levná.
Je, ale nejenom u nás, ale platí to pro všechny země, které byly v bývalém komunistickém bloku. Já bych si také přál, jak dokonce si myslím, že teď začneme trošku sklízet ovoce. Teď si uvědomte, že to nebyla jenom otázka ekonomické transformace 90. let. Na nás, podobně jako na západní Evropu, na Spojené státy, podívejte se, na čem byl zvolen prezident Trump, dopadla globalizace, to znamená odcházení výrob do Číny a do dalších oblastí. Dopadla na nás velká hospodářská recese let 2008-2009, která asi celé to doháněním mzdového vývoje zpomalila. Já v tomhle naprosto souhlasím s odbory a přeji si, aby teďko ty mzdy začaly růst. Ale no nepřeji si, aby do toho někdo strkal takto žhavý pohrabáč, kterým, kdy oni navíc ještě v té zemi vytvářejí trošku sociální nesnášenlivost. A to je další věc. Když žijeme v Evropě, která se polarizuje, žijeme v Evropě populistů.
No a není to právě tak, že tlak na vyšší mzdy by měl tu společnost stmelovat? Nebo že se i odbory snaží, aby se vyrovnávaly ty rozdíly mezi těmi nejbohatšími
nemyslím,
a nejchučími?
Já opravdu, pane redaktor, v tom prostě si dovolím říct si, nevím, jestli jak si mluvíte nebo předáváte poselství odborů, to vás nechci z toho obvinit, ale v tom máme prostě naprosto jiný názor. Já si nemyslím, že by odbory svým vystupováním naší společnost stmelovaly. Že naše společnost asi potřebuje nastartovat, potřebuje dynamizovat. Potřebujeme i třeba nové lidi v politice, v biznisu, mladou generaci, ale před náma přeci jsou úplně jiné věci, které musíme řešit. Musíme změnit vzdělávací systém, musíme šáhnout do penzijní reformy při demografických trendech, které jsou před námi. Musíme zlepšit infrastrukturu, to, co se děje, jak nejsme schopni zrychlit výstavbu vysokorychlostního internetu. Ta vláda,
která
asi věc končí
na politiky, na politickou reprezentaci.
No ano, ale to jsou problémy, na které i odbory by měly upozorňovat. Přičemž já znova po třetí opakuji, na podnikové úrovni v rámci kolektivního vyjednávání, my jsme ty poslední, kdo by chtěli tomu bránit, když si v konkrétní firmě někdo přijde a řekne, dám schválně absurdní příklad, my chceme nárůst mezd o 50%, o polovičku víc a ten zaměstnavatel jim to zaplatí a podepíše kolektivní smlouvu. Já můžu mít určité podezření, že to není v pořádku, ale nic mi do toho nebude.
Rozumím, pane Dlouhý, já tady jenom ukladu otázky, snažím se být oponentem v té diskuzi. Ještě mě zajímá na základě toho vašeho včerejšího prohlášení. Vy jste tam napsal, že hospodářská komora vyzývá, aby odbory přestaly urážet zaměstnavatele a podněcovat nenávist. Tak mě zajímá, jak podněcují nenávist.
Já už jsem to říkal, že do určité míry opravdu vidíme, že ta společnost, která už dneska u nás je ztrátou důvěry v minulé politické elity, ztrátou zakotvení v polistopadovém vývoji, ztrátou zakotvení přestává vlastně tady důvěra v evropskou integraci. Já se velmi bojím určité destabilizace naší společnosti a otevření ještě většího prostoru pro populistické politiky typu Tomio Okamury a některých dalších. A já vůbec netvrdím, že si odbory tohle mají za cíl, ale bojím se, že takovéto akce k tomu mohou přispět.
Vy jste tady mluvili i o politicích sociální demokracie, teď se zmínil Tomio Okamuru. Není to tak, že vlastně i hospodářská komora se potom stává jakýmsi politickým aktérem a že překračujete tu svoji roli?
Já si myslím, že my nejsme žádným politickým aktérem. Vy asi rovnou kousnu do kyselého jablíčka, kdybyste se náhodou chtěl zeptat, já nikam nekandiduji a kandidovat nehodlám. Vy víte, že jsem byl zvolen prezidentem hospodářské komory letos v květnu na další 3 roky. My jsme v tomto směru apolitická instituce, ale já musím, protože já hodně cestuji po republice, mluvím s podnikateli, s našimi členy i nečleny, OSVČ, malými podniky, středními podniky, velkými manažery. Ty mluví především o bariérách, které nesouvisí ani tak s novým vývojem. Ty hovoří o tom, o nedostatku pracovní síly na pracovní trhu. Říkají, ano, my jsme ochotni zaplatit, ano, my jsme dokonce připraveni dávat celou řadu dalších zaměstnavatelských benefitů, počínaje úsměvnými příklady, jako jsou stravenky až po podporu cestování do práce, bydlení, některé věci souvisejících třeba i se sociálním zabezpečením a podobně. Čili z tohohle hlediska ty podnikatele nevidějí problém v tom, že by nechtěli zdvihat mzdy, ale nelíbí se jim tlak odboru a já tady nedělám nic jiného, než odrážím to, co si myslím. myslí naši členové. A poslední poznámka k tomu, jak to vidí ty lidé z té podnikové úrovně, uvědomme si, a je to věc, kterou hospodářská komora opakuje již také delší dobu, uvědomme si, že u nás je celkové zatížení práce, to znamená i to, co zaměstnavatele musí platit na odvodech, na sociální a zdravotní pojištění. Když to všechno posčítáte, tak to celkové zatížení je poměrně vysoké.
Prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Dlouhý, co by měla Česká republika udělat pro to, aby přestala být tou takzvanou levnou montovnou Evropy?
Já zaprvé odmítám jako slovo montovnou. Ne, že by se mi všecko, co tady dělají zahraniční investoři, líbilo. Já si myslím, že bez zahraničních investic by náš polistopadový hospodářský vývoj byl složitější, než byl. To zaprvé. Za druhé, já si myslím, já jsem byl vždycky proti tak rozsáhlým investičním pobídkám pro zahraniční investory. Já si myslím taky, že ty pobídky byly až moc generózní, ty zahraniční firmy dostávaly až moc výhod a vlastně jim to umožnilo nastavit ten systém, který tady je, a to já musím říct, že zavedly vlády až dávno poté, co já jsem před 20 lety z vlády odešel.
A vede to teď k tomu, že ty velké zahraniční firmy odlívají své zisky do zahraničí?
Třetí věc je, oni, když se s nimi bavíte, tak řada z těch firm je vám schopná prokázat, že se to s tím odlivem až tak významné nebylo, ale platí. Když se podíváte třeba na jednotlivé položky platební bilance našeho státu, tak jak je publikuje Česká národní banka, že odliv zisku a z dividend a ze všech těchto možností ty zahraniční firmy hodně ve finančním sektoru a dále také v sektoru utilit, to znamená síťových odvětví, hlavně vody třeba, jako podle těch čísel to opravdu vypadá, ale já na to odpovídám, vždyť je to přeci úplně logické. Jestli náš dnešní podnikatel by chtěl investovat někde dál na východě, na Ukrajině, nebo i v tom složitém Rusku, nebo některých postsovětských republikách, nebo kdekoliv jinde, kde je ta práce ještě levnější než u nás, tak tam bude proto, že tam bude cítit nějaké nadstandardní výnosy ve srovnání s jinými oblastmi světa a bude chtít svůj zisk z toho maximalizovat.
No pak je tady otázka, jestli se s tím dá něco dělat.
Firmy, ale ptejme se, co jsme udělali za posledních 10 let proto, aby tyto firmy raději než ty peníze odvádě ven, aby byly schopny tady reinvestovat.
Co no a jsme když tady si tuto otázku proto? Položíte, jak se na ně odpovídáte, pane Dlouhý?
Odpovídám se o to na to, že minulé vlády zaspaly především v reformě školství i ve zlepšení učňovského školství, protože jsou to často, dneska učení není učení tak, jak si některé maminky, které nechtějí, aby dítě šlo do učení, představují, že to bude špinavá práce někde s kladivem a nebo u zaolejovaného stroje. Dneska i to učňovské vzdělávání má v podstatě charakteru pomalu jako téměř vysokoškolského vzdělávání, musí to být lidé, kteří umějí zacházet s výpočetní technikou a podobně. To jsme trošku podcenili. Dále ta infrastruktura u nás není špatná, ale pořád není ideální. Všimněte si, že ty firmy, když zahraniční, když jsou pod určitým tlakem, jsou schopny také přidávat. Teď vlastně, když se podíváme na ty mzdy, tak kde jsou dneska největší mzdy? Pořád tam, kde je zahraniční kapitál, případně tam, kde existuje nějaký typ oligopolu, ať se nám to líbí nebo nelíbí, to je v síťových odvětvích, v energetice, v telekomu a podobně. Tam totiž ty mzdy už jsou vyšší, ty mzdy jsou nižší tam, kde zaměstnáváme my Češi, když to trošku takto zjednoduším.
Čili vy nevidíte ty nízké mzdy i zatím, že by právě odtékal kapitál do zahraničí z České republiky?
Taková ta představa, že ten ošklivý zahraniční investor místo, aby přidal lidem, tak to radši vyvede ven, ta je, řekl bych, mimořádnou zkratkou, protože pokud by tady byla možnost zaplatit lidem více a byl by z toho dlouhodobější ekonomický efekt spojený také současně třeba s nějakou kapitálovou investicí, tak si myslím, že by to bylo jinak. Ale jsou příklady těch zahraničních firm, já si spíš myslím, že ve finanční oblasti, kdy často třeba investice velkých celoevropských bank k nám byly pro ně velmi výhodné, prezentovaly pro ně nadstandardní zisky a třeba jejich matky se mohly dostat v souvislosti s bankovní krizí před 5-7 lety do velkých problémů a nakonec pro ně ty investice ve střední a východní Evropě jsou v podstatě nejstabilnějším zdrojem cash flow do budoucna.
No není to potom tak, že české dcery dotují ty své zahraniční matky?
V oblasti bankovnictví a financí neřekl bych, že dotují, ale vrátím se přesně k té formulaci, aby mě někdo pak z těch bankéřů nechytil za slovo, kterou jsem použil před chvilku, je to zdrojem nejstabilnějšího cash flow těchto bank.
Podle loňské analýzy úřadu vlády z konce minulého roku odliv výnosů firem z České republiky je nejméně dvakrát, ale v některých případech i čtyřikrát vyšší, než by odpovídalo ekonomickým podmínkám v Česku a v Evropské unii. A také podle analýzy Českého statistického úřadu a Eurostatu přichází Česká republika o nejvíce peněz ze všech států Evropské unie právě odlivem zahraničních investic, což je něco přes 8% českého HDP. Má, pane Dlouhý, podle vašeho názoru vláda nebo stát nějaké páky nebo nějakou možnost, jak s tím něco udělat?
Já nechci teď diskutovat to srovnání Eurostatu, protože měl jsem to studiu v roce a mám k ní určité výhrady. Možná vás trochu překvapí, že pochválím tu studii, kterou jste zmínil sám na studii úřadu vlády z loňského roku, která byla také předložena například na tripartitě. Tam jsem se s ní seznámil, byl to tým kolem dnešního, myslím, státního tajemníka pana Chmelaře. Ta věc je velmi dobře zpracována, ale když opravdu potom to čtete, tak zjistíte, že je to sektorově různé, že ten odliv tady je, ale že jaksi nástroje, které vláda má v ruce, buď bychom šli cestou takzvané sektorové daně, a tam já jsem poměrně výrazně proti to, jestli si vzpomenete, udělali Maďaři nebo v některých oblastech také Poláci. Ta studie také ukazuje, že sektorové daně existují v některých západoevropských ekonomikách, ale také ta studie sama přiznává, že nějaký velký efekt tam nebyl. A jiné návrhy, co vláda má v ruce, vlastně ta studie nepředkládá a stejně taky nepředkládají i ta mezinárodní srovnání třeba od Eurostatu. A já mám odpověď.
Jsou nějaké takové?
Chci se k tomu dostat, ale omlouvám se, že vám nedám žádný krátkodobý okamžitý nástroj. Protože kromě sektorové daně, kterou odmítám, si myslím, že neexistuje. Že
ale
to
jsou to ty věci, které
střední,
jste zmiňoval před chvíli, jako reforma školství, rozvoj infrastruktury a podobně.
To bude dlouho trvat.
Ale to by podle vás pomohlo?
Myslím si, že to je dokonce jediná cesta, na kterou se musíme dát. A jsem velmi nervózní. Já vím, jak je to hrozně těžké, jak se změnit systém, který by třeba výzkum, vývoj, inovace, to my to tak ošklivě nazýváme, anglicky se tomu říká R&D, Research and Development, čili tahle oblast, do které my nepumpujeme zas tak málo peněz, i když teď se mi nelíbí, že ten předvolební rozpočet na rok 2012 tam dává méně, než si myslím, že by tam mělo být, ale zase celkově třeba za uplynulých 10 let tam nebylo zas tak málo peněz. My jenom neumíme efektivně využít, jak výsledky výzkum, ať základního, aplikovaného, univerzitního, jak dostat blíž na využití v konkrétních firmách, jak dostat v tom řetězci dodavatelském, jak dostat české firmy na úroveň vyšší hodnoty přidané zpracování. To potom vygeneruje jak možnost vyšších platů, tak to potom vygeneruje i možnost třeba kapitálových investic, nejenom těch zahraničních, ale i od domácích firm. A to já souhlasím s tím, že to je běh na dlouhou trať, ale rozhodně bych jako neděsil zahraniční investory nějakými radikálními sektorovými daněmi a podobně.
Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý je hostem v dnešním Interview Plus. Pane prezidente, jak obsadit téměř 200 000 volných pracovních míst? Kde vzít lidi?
No, tady to je pro mě trošku kyselé jablíčko, já to řeknu teď taky, přihlásím se k tomu, to je, že krátkodobě, ale zdůrazňuju to slovo krátkodobě, je to překlenout dovozem pracovní síly z těch zemí a míst, kde jednak ty lidé by sem chtěli chodit pracovat. Jednak je po nich poptávka ze strany našich firem. A v dnešním složitém světě, čelícím různým migračním vlnám všude možně, také asi, aby to bylo z oblastí, které jsou nám kulturně, historicky
blízko. Čili v Česku
blízko.
Už není kde brát a musíme sáhnout do zahraničí?
to je to, co nechci takto jednoznačně říct, byť krátkodobě říkám, ano, je to tak. Ale spousta mých kamarádů mi říká, člověče, ty chcem se dovážet ukrajinské šičky, žišmaro, proč by naše ženské nemohly dělat ty šičky? No, protože tady na jedné straně opravdu je někdy až zoufalý nedostatek pracovních sil, často i kvalifikovaných, a ty Ukrajinci, a mluvíme teď o Mongolsku, Srbsku, Vietnamu, i když je to někde složité, jsou často kvalifikovaní a mohli by ty práce vykonávat. A proč to nemohou dělat u nás čeští lidé, když navíc jednak je tady přece jenom ještě určitý počet nezaměstnaných, kteří jsou na sociálních podporách, a aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, tak jistě i vy se mnou budete souhlasit, že je tady nemalé procento nezaměstnaných, kteří nikdy pracovat nechtějí, a to sociální dávky budou zneužívat. Čili sáhnout trošku do toho sociálního modelu, změnit strukturu vzdělávacího systému, a pak řeknu ještě něco, co mě u mých různých kamarádů rozhodně neučiní populárním. Podívejte se, my tady máme i vlastní rezervy. My máme naprosto špatný daňový systém, který demotivuje mladé maminky, aby nastupovaly do práce po té, co třeba dětátkům je rok, dva, prostě v okamžiku, kdy ta máma by chtěla jít pracovat. Když ona jde pracovat a táta předtím byl na nějaké, pobíral nějakou podporu pro rodiny s malými dětmi, tak jakmile druhý začne pracovat, tak je to pro ně méně výhodné. Máme jedny z nejdéle studujících studentů univerzit, vysokých škol. Myslím, druhé v Evropě, to taky je tam věc. Ale
to jsou všechno věci, které kdyby se změnily, tak by podle vašeho názoru
věřím, že
mohlo se být obsazeno ještě jedna několik věc. Struktura tisíc volných pracovních míst.
Pomohlo by to. Samozřejmě byl by tam strukturální problém, jestli ta nabídka profesně by odpovídala poptávce, ale pomohlo by to. Podívejte
Říká
se ještě, kolik je to.
Prezident
ještě jedna věc.
Hospodářské komory, velice se omlouvám, pane prezidente, náš čas vypršel. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný den.
Já vám děkuji, že jste mě tak hezky rozpálil. Mějte si pěkně. Naschledanou.